Začali jsme s kanálem obcházet skálu, každý z jiné strany. Pokud by nás nahoře čekal jediný člověk, mohl vidět jen jednoho z nás. Kanál bez batohu byl nahoře dřív. Nikdo tam nebyl. Jen na samém okraji skály stará, pokroucená, mrtvá a suchá sosna. Můj starý brachu, tebe noc až skryje, zpívej mi chvilku svoje melodie. My dva jsme staří a to znamená, že naše srdce jsou už zlomená. Fičel západní studený vítr a za pár vteřin mi zmrazil mimické svalstvo do tuhého obličejové masky. Možná přinášel vůně z dola z krajiny, ale já je už necítil. Tenkrát ano. Dnes už nikoli. Ve stáří svět ztrácel jeden z podstatných rozměrů, totiž vůně. Jen zmítané koruny borovic budáceli stále stejným zvukem. Všechno jsem si to pamatoval. Vybalil jsem trýdr, zapálil fajfku a zaostřil na protější kopec. Ten byl asi o 120 metrů nižší než naše pozice, a od sedla ho oddělovalo mělké, převážně zalesněné údolí. Překvapilo mne, jak se osada změnila. Když jsme sem přišli poprvé, v roce 1974, pokrývala vrcholek Humpoleckého kopce dokonalá džungle dvoumetrových kopřiv, trnitých šlahounovitých keřů a divoce rostoucích lískových prutů. Z tohoto pralesa tu a tam vykukovala torza rozpadajících se kamenných zdí, svědčící o tom, že zde kdysi stála sudetská vesnice. Polička byla zarostlá trním, bývalé cesty člověk sotva rozpoznal podle zbytků úvozů. Tu a tam jste mohli narazit na starou, splaněnou jabloň, dušenou popínavým svlačcem. Důkaz, že zde kdysi rostly upravené, ošetřované zahrady a sady. Naprosto nebylo možné zmapovat původní základy domů a půdory z bývalé vesnice. Jednou při jakési bojové hře jsem mezi kopřivami našel zbytky kamenné kašny a došlo mi, že jsem se ocitl na bývalé návsi. Poněkud stranou stál zanedbaný statek, obývaný starým sedlákem Vondrou, jediným zdejším stálým obyvatelem, který měl několik koz a jednoho koně, s nímž jezdil tahat do lesa klády. Obdělával jen malé políčko za barákem a jednou stodolou. Další zachovalou budovou byla bývalá škola. Od 60. let ve vlastnictví oddílu. Protože šlo o oddíl působící při škodováckých internátech, sloužící především učedníkům, byl k dispozici dostatek prostředků, materiálu, nářadí i pracovních sil, aby se oddílová budova brzy stala nejlépe udržovanou budovou široko daleko. Humpolec byl zarostlý džunglí a roštím ještě i v době, kdy jsem ho viděl naposledy, kdy jsem se s tímhle údolím loučil. Tak jsem ho znal a tak jsem si ho i pamatoval. Silné okuláry mi ukázaly, že dnes je situace téměř přesně opačná. Z celého vrcholku kopce úplně a definitivně zmizela džungle. Budovy starého Humpolce stály opraveny se svítivými fasádami přesně na původních základech. Na Šumavě se smělo stavět jenom na starých základech. Mezi budovami byl volný prostor, v němž zůstaly zachovány vysoké a staré stromy s obřími korunami, jako domečky z kostek postavené doma na koberci. Vše bylo přehledné a civilizované. Bývalý Vondrův statek kdosi proměnil v impozantní patrový penzion a podle oken ve vysoké střeše bylo možno hádat na spoustu podkrovních pokojů, což vytvářelo vlastně dvě patra. Celá původní sudetská osada byla zřetelně přestavěna na velký westernový ranč, počínaje bránou u kapličky, také opravené. Mohl jsem rozeznat stodoly, jakési stáje a chlévy, ale i další obytné budovy, zřejmě ubytovací kapacity. Louky daleko kolem byly vypasené a pravidelně sečené, úvozy cest upravené. Řada dřevěných sloupů vedla odkudsi z východu podél cesty z Ostružna dráty, takže tam byla i elektřina. Jen jeden dům stál poněkud stranou, oddělen od zbytku osady, ranče ohradou sklád neboli koralem. Byla to bývalá škola, bývalý oddílový barák, přízemní dlouhá budova, nyní na pohled zanedbaná, zarůstající trním. I na dálku jsem rozeznal neopravované, poškozené střechy a rezavé okapy. Tenhle barák si Slída zřejmě koupit nemohl a nedokázal. Ukáž, sáhl po dalekohledu kanál a chvíli pozoroval totéž, co já. No kdo by to do něho řekl, kroutil hlavou. On to celý koupil a opravil. Co opravil? Postavil. Tohle je jako mít vlastní království s hradem uprostřed. Kde na to vzal? Vždyť měl nahej zadek jako my všichni. Pak se kanál napřímil a prudce vydechl. To je ale mrcha pes. Podívej se na to. Víš, co je napsaný na bráně? A na hlavním baráku taky? Prej, Rancho ztracená legie, rozumíš tomu? Rozumím, kývl jsem. On je ta ztracená legie, protože on zůstal a my ostatní jsme zdrhli někam do světa. Takhle to chápe. Nikdy nebudu žádnému hajzlíkovi platit za to, že jsem sem přijel podívat se na tato místa. I kdybych mu to měl zapálit. Ale vlastně už nemusím nic zapalovat, jestli je opravdu mrtvej. Mrtvej? No mrtvej má být už v poledne na hradě. Je fůra času, změnil kanál téma. Jestli ti zhýralí tlustoprdové vůbec přijedou, tak až k večeru nebo rovnou až zítra. Šel bych to omrknout na hrad, třeba zjistíme, co zatím vězí. No to je pravda, souhlasil jsem. Nebudeme tu čekat na zbytek nebo na někoho, kdo si z nás dělá šouvky. Půjdeme si to omrknout sami. Zase vidím za soumraku na pozadí šedejch mraků mlčenlivej zástup kamarádů. Siluety hor a stromů, starých opuštěných lomů, blíží se s duněním vodopádu. Táhnou krajinou strží a tůní, muži z Shakespeareových sonetů, postavy divných tvarů a vůní, přízraky červených baretů. Ze sedla ke Kašperku, jiný hrad v okolí nebyl, byl průměrný pták, tedy Schwarzvogel či ušulic z čeledi a sikáně, letěl 2,5 kilometru. Po zemi se cestičky všelijak kroutily a my navíc museli často lesem, protože stále trval náš úmysl, pokud možno nebýt spatřeni, dokud nezjistíme, co vězí za podivnou mobilizační vyhláškou. Takže zhruba hodinka cesty. Právě odbyla 11. a mohli jsme přijít v tom nejlepším, pokud to celé nebyl jen vtip. V 70. letech byl Kašperk, německy Karlsberg, zcela pustou zříceninou. Hrad univerzálního typu Karlskrone, výrobní číslo 2. Za prototyp bylo možno považovat plzeňskou Radyni. Úplně stejný podélný oválný půdory z hradeb. Dvě čtverhrané věže propojené několika patrovou kamennou budovou. Malé předhradí s bránou. Plzeňská Radyně již o jednu z obou věží přišla. Kašperk měl doposud obě. Jedna z nich měla ještě polovinu střechy z původních středověkých cihel, což ji činilo vzácnou památkou. V dobách našeho řádění ve zdejším kraji ale hrad naprosto nikdo nehlídal. Velkou dřevěnou bránu zamykali, ale žádný hlídač tu nebyl. Do hradu se dalo vlézt odkudkoliv, vysoké hradby byly na několika místech provaleny. Zachovalejší byl hrad u západní brány. Nás vždycky zajímala právě ta druhá, východní strana a vzdálenější věž. Byla zastřešená a měla sice mírně strouchnivěla, ale ještě v celku funkční dřevěná podlaží a schody až nahoru. Z Vikýřů se dal přehlédnout celý kraj. Pořádný kus centrální Šumavy. V podstatě celý královský hvozd. Nejhezčí pohledy jste viděli za jasných zimních úplňkových nocí. Měsíc ozařoval zasněženou krajinu s velkou a ostrou viditelností. Nahoře fičel vítr a hnal cáry roztrhaných mraků přímo před vámi, úplně na dosah ruky. Někdy jsme tam nahoře přespávali celá parta, jindy někdo z nás sám, když skládal zkoušku odvahy. Byly i jiné a drsnější zkoušky odvahy. Konečně jsme dospěli na okraj lesa a nad námi se vysoko tyčila nám dobře známá zadní věž. Kanál obhlédl fortifikace Trýdrem a neviděl nikde živáčka. Touto dobou musel být hrad pro veřejnost ještě zavřený. Turisté sem chodívali z opačné strany, od Kašperských hor, ale kdo by sem lezl v březnu v tak pošmurný a divoký den, jakým byl ten dnešní? Opět začalo poprchávat. Opravujou to, ukázal jsem na mezery v hradbách vyplněné zdivem s čerstvým cementovým výmazem z pár mezi kameny. Jo, věž má taky novou střechu, všiml si. Nový tašky jen svítí. Bude to mít asi i nový krylov a uvnitř nový patra i schody. Takže u brány bude nějaký vrátnej, co prodává pohlednice, mapy a suveríry, vede návštěvní knihu, oprašuje stojánek na kola a pravděpodobně to tam po nocích obchází s velkým černým psem. No jo, a my nemáme ani bušta. Tím bylo řečeno vše. Vyrazili jsme přímo do příkrého svahu rovnou k hradbě, která uzavírala těleso hradu za zadní věží. Zde na východní straně v jeho východním rohu byla hradba nejnižší a zela v ní největší díra. Vlastně jsme tudy lezli vždycky, i když tu ještě žádná vrátnice nebyla. Ani nás to moc nezadýchalo vzhledem k našemu pokročilému věku. Ještě pořád jsme byli ve formě. U paty hradby mi kanál bez řečí nastavil stoličku z dlaní a zdvíhal mě nahoru, dokud jsem se nezachytil v nejnižším bodě průvalu za okraj kamene. Zkusil jsem kámen, ale držel pevně. Vidrolné spáry nabízely hojnost z opor pro nohy, takže mi nedalo moc práce vyškrábat se nahoru. Tam jsem spod bundy vylovil 4-metrový úvazek z horolezeckého lana, obtočený kolem těla. Spustil ho dolů a vytáhl parda. Tenkrát kdysi jsme se obešli bez lana a bez vytahování. No, byli jsme holt mrštější. Stáli jsme na udusané plošině mezi hradební zdí a východní stěnou věže. Povalovaly se tu lešenářské trubky, zbytky ještě čerstvě žlutých dřevěných trámků mezi kupkami červeného a bílého písku. Vpravo u paty věže na její východní straně by stála obrácená odvápna bílá plechová vana na míchání malty. Za vanou vyčuhovala noha obutá v zahnědlé kožené botě zvané farmářka a nehýbala se. Kanálovy hodinky ukazovaly sotva 10 minut popoledni. Znám na nebeských pláních starý kemp, kam lítají v bouřkách supi šedivý a tenhle flek zná v nebi každý tramp a nikdo z nás se tomu nediví. Tam pod komulem hradby z mraků jsou a pod nima zní věčnej kytartón, co madrigala hrajou strunu zlou a píseň smrti zpívá bariton. Docela nás to vzalo. Oba jsme měli co dělat se zvládnutím šoku. Já za své praxe soukromého očka už pár mrtvol viděl. A kanál to viděl na vojně. Nikdo z nás ale ještě neviděl rozbitou hlavu našeho starého kámoše z Lídy. Kanál si šel na chvíli sednout k hradbě, o níž se opřel a držel si hlavu. Já jsem automatickým pohybem vylovil z kapsy u bundy lulku a nadspal si ji hnědou veltou. Ne a nehořet, potvora. Do hajzlu, ulevil si kanál. To přece není možný. Ten parchant musel zkrátka všechno zkusit jako první. Vždycky. Jo, smrt je taky výzva, souhlasil jsem. Ale tohle asi nebude ten případ, že by to jako chtěl zkoušet a předběhnout nás. Když něco zkoušel, tak se obvykle vrátil, aby se s tím mohl vytahovat. My, legionáři, jsme byli vycvičení a nasměrovaní proti smrti i neúspěchu. Po celý život jsme pěstovali umění přežít, poradit si, kontrolovat situaci. Takový výcvik se nedal jenom tak zlomit. Byli jsme elita, mistři v umění přežít. Měli jsme nabuzený, ostrý a léta posilovaný pud sebezáchovy. I kdyby někdo z nás toužil po smrti, tělo by mu to nedovolilo. Cvičili a vycvičili nás tak, abychom dokázali vždy kontrolovat a zvládat svůj strach, ale náš pud sebezáchovy byl tak silný, že ho nemohl ovlivnit žádný rozum nebo psychika. Nedalo se to kontrolovat. Sebevražda legionáře prostě byla nemyslitelná. Sám fakt, že někdo z nás mohl být mrtvý, byl pro legionáře šokující. Tím jsme se lišili od vojáků, kteří si dříve či později zvyknou na smrt svých kamarádů. Zul jsem si boty, abych v řídké trávě a bahnitém podkladu u mrtvoly nezanechal stopy podrážek. Bosý jsem obešel tělo. Slída i po smrti působil dojmem silného chlapa plného elánu a aktivity. Uchoval si vypracovanou, štíhlou a šlachovitou postavu. Nebyl to žádný potentát, co poroučí od stolu. Po celá léta dřel a tvrdě pracoval. Sám stavěl, jezdil na koni, sekal trávu, řezal a štípal dřevo a dělal denně spoustu namáhavých úkonů. Brzy vstával a hluboce spal na čerstvém vzduchu. Jedl divočinu a bizoní maso, pil skutečné poctivé mléko a pálil si vlastní kalvados. Viděl jsem mozolnaté a hrubé ruce rančera dělníka. Skoro mi přišlo divné, že mu není zima, jak tu tak leží na studené zemi. Sáhl jsem si na kaluš krve vyteklé z-pod hlavy. Máš pravdu, uznal jsem. To není možný. Ta krev ani není úplně zaschlá. Podíval se na mě nechápavě, ještě mu to úplně nemyslelo. Nechápeš? Neleží tady díl než hodinu. Když jsme se my dva vydávali na cestu ze sedla, byl nejspíš ještě naživu. Když jsme se potkali na Orionu, byl docela jistě ještě naživu. Ale jak potom? Správně, jak potom mohl někdo, kdo už včera večer napsal mobilizační výzvu s tím, že slídu dostali? Včera večer byl ještě naživu, stoprocentně. Jak mohl někdo dostat do místního krajového plátku zprávu o tom, že umřel v pondělí v poledne v době, kdy ještě žil? Dokonce před uzávěrkou čísla. Takže to není hra, vzdychl. No, těžko bys našel něco míň virtuálního, než je úplně mrtvej chlap. Vrátil se mi profesionální reflex. Obešel jsem tělo, vytáhl foťák a ze všech stran si ho vyfotil. Zlehka, abych nezanechal DNA, jsem ohmatal kapsy. Byly prázdné. Neměl u sebe vůbec nic, ani doklady nebo peníze. Jakoby jen tak odněkud narychlo vyběhl s tím, že se hned vrátí. Nechoď sem v botách, ale dívej se. Tahle nepřirozeně ohnutá noha je zlomená, asi bude mít i jiný zlomeniny. Hlavu má rozbitou v levý spánkový oblasti, ale nikde tu nevidím žádnej nástroj od krve. Lebka mu praskla jako skořápka, ale žádná trepanace jako po úderu nějakým nástrojem, takže by muselo jít o něco širokýho a těžkýho. O náraz plochou. Kanál se automaticky podíval nahoru. Nebo náraz na plochu? Jo, potvrdil se mu. Slítnul nejspíš tam zhora. Nebo ho někdo schodil. Musíme někoho zavolat, zvedl se opět do stoje. Nemusíme. Nikdo nás zatím neviděl. Mohli bychom se ztratit a pozorovat. Ale je to celý moc divný a mohla by to být nastražená past. Kdyby nás přece jen někdo pozoroval nebo natáčel, měli bychom průšvih. Takže se zachováme jako žádní občani a někoho zavoláme. Už proto, že si chci poslechnout názor policejního patologa. Taky si ale musíme připravit vysvětlení, kde jsme se tady vzali a co tu děláme. Nic, pokrčil rameny. Jsme přece na vandru. To není zakázaný. A žádnej policajt neví, že jsme se tu kdysi znali s neboštíkem. No to by šlo, uznal jsem. Předtím se tu ale pořádně porozhlídneme. Nejdříve jsem se chtěl podívat nahoru do věže, protože jakmile policajty napadne, že spadl zhora, už tam nikoho nepustí. Stoupali jsme po zbrusu nových schodech dokonce s vyřezávaným zábradlím. Také dřevěná patra byla udělaná nově a po stěnách jisté sdružení pro ochranu hradu Kašperku rozvěsilo poučné obrázky a texty vysvětlující, jak vzhled a interiér věže vypadaly dříve, jak se hrad v průběhu staletí měnil. Také podkroví věže bylo nové a ani kanál se předtím nemýlil, když hádal na nový krov. Nová byla i vikýřová okna. Stejná jako kdysi, ale nová. A otevřená kvůli výhledu do kraje. Tedy jen dva vikýře ze čtyř byly otevřené. Ten na severní a na jižní stranu. Vikýře na východ a na západ byly zatlučené prkny, protože ještě neměly rámy pro okna. Zde, ve výšce, skučel známým zvukem ostrý předjarní vítr a protahoval celou věží jako komínem, protože dolní dveře zatím nebyly instalovány. Hele, nedotýkej se vikýřů, varoval jsem kanála. Nedotýkej se ničeho kvůli otiskům. Vyklonil se ze severního vikýře, čímž na hrubém dřevu určitě zanechal nějaký chlup ze svého svetru. Ano, tak se dotýkej, je to vlastně jedno. Můžeme říct, že jsme byli nejdřív nahoře, až pak při návratu jsme našli mrtvolu. Podíval jsem se také a zamrazilo mě, jednak z té hloubky pod námi a za druhé při pohledu na krátké asi půlmetrové žulové výstupky, které těsně pod čarou spodního okraje střechy vyčnívaly z kamenné zdi, asi jako u chalup vyčnívají pod střechou konce trámu. Byly tlusté asi jako běžný obrubníkový kvádr u chodníku. Vzdálenost mezi nimi byla také asi půlmetrová a vytvářely jakýsi naježený hřeben kolem celého obvodu věže. Mrazilo mě z nich proto, že obejít věž kolem dokola po těchto výstupcích patřilo kdysi dávno mezi ty vůbec nejdrsnější zkoušky odvahy. Pamatuješ? Ukázal jsem kanálovi. No, aby ne, otřásl se. Já se tenkrát doplazil po břiše jenom okolo půlky věže, jen k protějšímu vikýři. Museli jste mě sundávat. pochcal jsem se a poblil. Za to ten zmetek. Slída to přeskákal dokola v stoje jako veverka. Vůbec neměl závrať. Nikdy a z ničeho netrpěl závratí. Neměl nikdy žádný zábrany. No konečně mi to došlo. Ale to je přece nesmysl. Co je nesmysl? No to, aby odsud spadnul, podívej se. Zvyky, že spadnout nemohl. Jak to? No jednoduše proto, že by musel ležet pod severní nebo pod jižní stěnou věže. Vikýře na východ a západ jsou zatlučeny, a to dost pevně. Ale tělo leží pod východní stěnou. Na východní straně nejsou dokonce vůbec žádný otvory ani ve střeše, ani ve zdech, kromě zatlučeného vikýře. To bys musel skočit odsud a nějak doplachtit za roh na západní stranu, což je holej nesmysl. Byl to borec, ale rozhodně nebyl žádnej Batman. No jo, hvízdl údivem. To je tedy fakt. To mě vůbec nenapadlo. Ale možná ho někdo schodil. Jasně. Ale jak? Dovede si to představit? Slída byl kus chlapa. Výšek se nebál a tohle lezení mu šlo jako cirkusákovi. Tenkrát musel by sám tam ven a po těch žulových kvádrech přeručkovat za roh se skoro metrákovým tělem na žbetě nebo na laně. To je nesmysl, uznal. Ale co, kdybych měl pistoli a donutil ho, aby tam vlezl sám? Možná, odtušil jsem. Ale tomu nevěřím. Slída by se nikdy nenechal k něčemu takovému donutit. Pral by se raději tady, než aby vylezl tam ven, protože by si spočítal, že tady má aspoň nějakou šanci, tam venku žádnou. I kdyby přece jen vylezl ven, jakmile by se dostal za roh střechy, už bys na něho nemířil a on by sám určitě neskočil. Pokud jsem si všimnul dole, neměl žádnou střelnou ani bodnou ránu. Přešel jsem k východní straně a zkoumal střechu. Vikýř byl zatlučený silnými prkny a nejméně 15 cm dlouhými hřeby. Podívej se, mezi krokve bys žádný tělo nenapasoval, protože jsou moc blízko u sebe. S taškami určitě nikdo nehýbal. Ani jedna není nakřivo. Takže tudy nikdo nemohl vylézt ven na rantl, ani tudy nikdo nemohl strčit do někoho, kdo lezl po téhle straně zvenku. Prostě nemám jiný vysvětlení, než že ten starý pitomec sám vylezl světlíkem, přelezl na východní stranu, aby se naposledy pokochal pohledem na svý rančerský království tam v dáli a potom skočil anebo nešťastně spadnul. Jakože spáchal sebevraždu? Von? Slída? No to ještě míň je pravděpodobné, než že ho tam někdo odnesl na hrbu. Ten pacholek by nikdy sám sebe nezabil. No to nikdo z nás, souhlasil jsem. Jenže potom je tahle situace úplně nevysvětlitelná. Ještě jsem naposledy prohlédl a nafotil celé podkroví, kromě pár zmuchlaných papírků od turistů z loňské sezony tu nebylo zhola nic. Žádné zjevné stopy na vikýři, zvenku na taškách, krytiny nebo na žulových kvádrech jsem neviděl. Jedna stěna věže měřila na šířku asi 10 metrů. Přesně tolik by musel kdokoliv lézt po hřebenu žulových kvádrů s půlmetrovými mezerami mezi nimi, dobrých 30 metrů nad zemí, a ještě za roh, aby se dostal do místa, odkud slída pravděpodobně spadl. Slezli jsme tedy dolů z věže. Dával jsem pozor, jestli někde na dřevěném schodišti nebo na zábradlí nezahlédnu stopu krve. Ne, nikde ani kapka. Kanál šel k bráně hradu najít nějakého hlídače a nějaký telefon. Svůj mobil nechal totiž doma stejně jako já. Já jsem si zatím ještě jednou prohlédl tělo a jeho okolí. Nikde jinde pod ostatními stěnami věže jsem v trávě nebo v líně nenašel stopy krve ani jiné stopy pádu, což znamenalo, že musel spadnout právě tam, kde ležel, tedy u východní stěny. Odnikud se tam nedoplazil zraněný nebo polomrtvý. Nenašel jsem žádnou rýhu či stopu, že by ho někdo táhl. Mohl ho ale někdo přenést. Pod stěnami věže, v níž byly nahoře odkryté vikýře, jsem nenašel žádnou prohlubeň nebo cokoliv, co by nasvědčovalo pádu těžkého těla z výšky 30 metrů.